Radio Magazín.
Dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Slijedi izbor naših priloga. Novinar Dejan Anastasijević preminuo je 24. aprila nakon duge i teške bolesti. Poslušajte šta su o njemu rekli prijatelji i kolege. U nastavku emisije poslušajte i intervju sa Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata. Zašto je Evropska unija morala usvojiti nove zakone o radu? Dalje, šta su radnici iz BiH poručili povodom praznika rada? Kako je obilježen dan sjećanja na žrtve holokausta u Hrvatskoj? Kako funkcioniše zamjena zatvorske kazne za društveno koristan rad u BiH? Kako je raditi u prvom i jedinom frizersko-kozmetičkom salonu u Crnoj Gori koji zapošljava osobe sa invaliditetom?
Radio Magazin.
Uvijek na strani pravde, istine i potlačeni, nepokolebljiv, vrijedan i pošten. Ovo su neki od epiteta kojim su se kolege i prijatelji u prisustvu najuže porodice oprostili od novinara Dejana Anastasijevića, koji je preminuo 24. aprila poslije duge i teške bolesti. Poslušajte u prilogu Dušana Komarčevića.
Razmislite koliko je bio talentovan taj čovjek kada je na radiju, i podlačim na radiju, uspio da napravi emisiju o stripu. I to sjajnu emisiju o stripu.
Rekao je okupljenima novinar Aleksandar Vasović, prisjećajući se početka karijere Dejana Anastasijevića na nekadašnjem radiju B92, gdje je uređivao kultnu emisiju Oblačiću stripu. Emisiju o devetoj umetnosti Anastasijević je zamenio ratnim izveštavanjem tokom 90-ih, kada je krvavi raspad Jugoslavije pratio sa frontova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Aleksandar Vasović, koji je u to vrijeme radio sa Dejanom, kaže da je Anastasijević svoj posao radio bez ostatka.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše i to sam užasno pažljivo čitao i pokrao sam zanata od njega i hvala mu na tome.
Ulazak u novinarstvo za njega je bio moralni imperativ, rekao je Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vrijeme, redakcije u kojoj je Anastasijević došao po odlasku sa 92. i u kojoj je napisao veliki broj tekstova.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti i lažima, on je imao svoje. On se nije vezivao ni za jednu stranu. On je samo svoje priče želio da ispriča sa stanovišta interesa, sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih čiji je on glas. A on je bio glas onih koji su bili poniženi i potlačeni i koju nikakvu drugu zaštitu osim njega praktično nisu imali.
Oktobra 2002. godine Anastasijević je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine. 5 godina kasnije na simsu prozora njegovog stana u Beogradu eksplodirala je bomba. Druga bomba, koja je također bila postavljena, nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. Od Dejana Anastasijevića se pismom oprostila i grupa novinarki i novinara sa Kosova, sa kojima je delio svakodnevicu tokom ratnih izveštavanja sa tog područja. Njihovo pismo je na komemoraciji pročitala novinarka Antonela Riha.
Većina nas je Dejana upoznala na Kosovu, prvo na studentskim protestima 97. godine, a zatim i u onim mračnim noćima marta 98. Taj rat je za njega bio nastavak razaranja kome je prisustvovao u Hrvatskoj i Bosni, a za nas prvo suočavanje sa krvoprolićem. Dejan je za svakog od nas predstavljao nešto drugo. Za nas on je bio sigurnost da će mnogi u Srbiji saznati šta se sve radilo u njihovo ime. Između dugih pauza ispunjenih dimom cigareta i zvezdanim nebom u noćima policijskog sata, Dejan je bio mentor koji nam je u trenucima kada je mnogima bilo teško to da vide, pomogao da proširimo naše vidike i razumemo da su žrtve žrtve i da dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima.
Osim u Vremenu i na B92, Anastasijević je pisao i za američki magazin Time, a bio je i dopisnik agencije Tanjug iz Brisela. Novinarsku karijeru završio je u redakciji BBC na srpskom. Njegova urednica i dugogodišnja koleginica Aleksandra Nikšić kaže da je Dejan bio redakcijska enciklopedija. Čovek kome su mlađe kolege i koleginice uvek mogli da se obrate za savet ili konsultaciju.
Dejan je bio pokretačka sila i ostaće pokretačka sila naše male redakcije i svaki tekst koji budemo objavili i svaki video koji budemo pustili bit će posvećen njemu. I nećemo da kažemo da ga nema, nego da ostaje sa nama.
Dejan Anastasijević dobitnik je domaćih i stranih nagrada, među kojima su Nieman Fellowship za novinarstvo Harvard Univerziteta 2002. godine, nagrada holandskog Oxfama za zalaganje za ljudska prava i slobodu izražavanja 2008. kao i dve nagrade iz Srbije za novinarstvo. Njegove kolege kažu da je najveću nagradu Dejan imao u poverenju svojih čitalaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija i druge razvijene zemlje bilježe trend snažnog ekonomskog rasta i rekordno niske nezaposlenosti, no mnogi od novih poslova su dio honorarne ili digitalne ekonomije i ne nude sigurnost, kaže Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata u intervju za Zašto.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti, ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude da dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina, ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Evropske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao, no kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Europe, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
Na Zapadnom Balkanu imamo mnoge zastarjele industrije koje jedva preživljavaju, visoku nezaposlenost i strane kompanije koje nude slabo plaćene i nesigurne poslove, koje radnici prihvataju jer nemaju izbora. Sve ove zemlje bi željele ući u EU, ali čini se da reforme kojima bi se zaštitila prava radnika nisu visoko na listi onih koje Brisel traži od njih.
Brussels, when they talk about reforms,
it's not a good strategy for any.
Ni za jednu zemlju u Evropi nije dobra strategija da kaže put naprijed za nas i naš narod je da se nadmećemo sa niskim platama i niskim standardom. To neće uspjeti u Evropskoj uniji. Zemlje članice moraju usvojiti strategiju prema kojoj će što više radnika biti obučeno da se mogu nadmetati za poslove u kući i inostranstvu. Jedna od tih ideja je pravedna tranzicija i sindikati u Evropskoj uniji pričaju o tome. Ono što govorimo je da ako pogledate 10 godina unaprijed, koje su to vještine koje će biti potrebne radnicima da bi uspjeli, ali ne na neke zamišljene nego stvarne stvari i kako osigurati da radnici dobiju te vještine.
Bila je to Esther Lynch iz Konfederacije evropskih sindikata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini čak i tradicionalni roštilj za prvomajske praznike tek je sporadično organizovan. Osiromašeni i obespravljeni radnici, kažu naši sagovornici, nemaju šta da slave, dodajući da je biti zaposlen u BiH postala privilegija. Detaljnije u prilogu Mirne Sadiković.
Praznik rada u Bosni i Hercegovini nije za slavlje, poručuju radnici koji su na ulice izašli tek u Tuzli i Zenici, i to u manjim grupama. Masovni protesti koje su organizovali prije 5 godina, kada su smijenili kantonalnu vladu i zapalili zgradu vlade, kažu ništa im dobro nisu donijeli. Problemi su nakon 5 godina isti. Refija Bosankić, radnica nekadašnjeg borca, nakon 35 godina staža, još ne može ni penziju ostvariti.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosjek danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radnu borcu Banovićima. Bili smo gigant BiH, a sad sam prosjek da nemam ni ono osnovnih namirnica. Nisam mogla pomisliti da će doći do ovog stepena.
Sakip Kopić iz Sindikata Solidarnosti Tuzla, nezadovoljan malim odzivom građana na današnjim protestima, za naš radio kaže:
oni koji vladaju ovom zemljom 28-30 godina, oni su ubili ove građane u pojam, oni su pogazili njihovo dostojanstvo. Kad kažem građane, mislim i na borce, i na penzionere, i na radnike, na sve kategorije. Dakle, oni su nam uzeli dušu i šta više treba da nam se desi, pa da se pobunimo protiv ovakve vlasti.
Entiteti nemaju još ni opšti kolektivni ugovor, a zakon o radu postao je tek mrtvo slovo na papiru, vjeruju radnici. U javnom sektoru posao se dobija samo po stranačkoj i rodbinskoj pripadnosti. U privatnom sektoru vlasnici firmi određuju pravila i zloupotrebljavaju činjenicu da se nova radna mjesta rijetko otvaraju. Andrija Simić, bivši radnik boja i lakova Terpentin iz Višegrada, a danas povremeni građevinski radnik, prisjeća se kako su radnici nekada bili cijenjeni.
Radnik je bio, moguće reći, zaštićen. Imao je godišnje odmore, regrese, imao sistematske preglede, redovne. Da li bio privredi ili van privredi, ljudi su onda bili obuhvaćeni istom zaštitom prava. Međutim, danas je to sasvim odvojeno. Radiš 3 dana da bi bio slobodan za vjerski praznik, jer to su sad prava. Ako si bolestan, odeš jednom, drugi put ako odeš, nadaj se da će te pomenuti poslodavac ili ti dati otkaz.
U Zvorniku je oko 8500 nezaposlenih, a oni koji rade u istom su položaju svugdje u Bosni i Hercegovini. Radnik Slaviša Volačić.
Vidjet ćete koliko je poslodavaca natjeralo svoje radnike da rade iz nužde, a ne zato što im je to pravo.
Mnoge su firme u stečaju, radnicima se duguju i onako minimalne plate, ne uplaćuje se radni staž i zdravstveno osiguranje. Prilike su ovo koje tjeraju i one koji imaju posao da za boljim uslovima idu van granica Bosne i Hercegovine i tako prekinu zloupotrebe poslodavaca. Iz Trebinja je oko 3000 radnika već otišlo u susjednu Hrvatsku, mahom u Dubrovnik, gdje imaju i do 3 puta veća primanja i bolja prava. Dragan Simović, predsjednik sindikata Trebinje.
Do sad je bila praksa da poslodavci daju otkaze radnicima, ženama koje trebaju da se udaju, koje trebaju da rađaju djecu. Međutim, evo došlo je neko novo vrijeme da radnici usled niskih plata, usled nepostojanja elementarnih uslova rada, daju otkaze i idu tamo na ona tržišta radne snage gdje je to bolje plaćeno, gdje se cijeni rad.
I tako radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju još jedan 1. maj, ne priželjkujući čak ni veća prava, već priliku da što prije odu iz ove zemlje, dok sindikati upozoravaju vlast, ali i poslodavce, da za 5 godina u ovoj zemlji neće više imati ko da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki crkveni dostojanstvenici održali su u spomen području Jasenovac na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora molitveni skup i komemoraciju u povodu stradanja i junaštva 6 milijuna Židova u holokaustu, a povodom dana sjećanja na žrtve holokausta. Pojavljivanje katoličkog biskupa sa pozivom na pomirbu i praštanje i njegovo priznavanje Jasenovca kao mjesta zločina imat će pozitivne posljedice na hrvatsko društvo, smatraju analitičari. Slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Visoki predstavnici četiriju vjerskih zajednica, Židova, pravoslavaca, katolika i muslimana, odali su na komemoraciji u kripti Jasenovačkog spomenika počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta i uputili poruku mira, praštanja, ljubavi i okrenutosti prema budućnosti. Predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Izrael, koja je i organizator komemoracije, Aleksandar Cvjetković.
Ovaj dan treba biti podsjetnik na vrijeme kada su progonjeni svi koje su proglasili nepoželjnima. Milijuni mrtvih diljem Europe imali su samo jednu krivnju, bili su označeni kao drugačiji.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da se na mjestu Jasenovačkog logora otkriva istina da se linija koja razdvaja dobro i zlo ne proteže između naroda, država i rasa, već da je ona u ljudskom srcu u kojem se donosi odluka hoćemo li biti ljudi ili ne ljudi.
Ovo je mjesto na kojem nam se otkriva da je jedini istinski put nas ljudi put pokajanja, a to znači mjesto na kojem svi moramo reći oprosti i neka ti je prosto reći, bez kojih bi ljudski život apsolutno bio besmislen.
Požeški katolički biskup Anton Škorčević mise je ranijih godina vodio u katoličkoj crkvi u nedalekom mjestu Jasenovac, a ove se godine po prvi puta pomolio za nevine židovske i druge žrtve u kripti samog Jasenovačkog spomenika.
Upravo zbog njih na ovom spomenu u Jasenovcu ne priliči nikakva osvetnička riječ, očitovanje mržnje, manipuliranje njihovim brojem. Bilo bi to svjedočenje zarobljenosti zlom, još jedno poniženje žrtava. Ovdje je potreban čin duha, kajanje, praštanje, milosrđe, pomirenje.
Molitveni skup na mjesto nekadašnjeg Jasenovačkog logora zaključuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović.
Bože pravedni, molimo te da nasilnicima oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu. Oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako je sudjelovanje biskupa Škorčevića na komemoraciji na lokaciji nekadašnjeg ustaškog logora ekumenski čin koji ima i političku dimenziju.
Radi se o svjesnom naporu da se utječe na neke političke aspekte življenja u Hrvatskoj, a to je pomirba, to je praštanje, to je priznanje i prihvaćanje Jasenovca kao mjesta zločina. Da kako u jednoj političkoj tvorevini, prema tome eksperimentno politički čin sa pozitivnim preznakom koji će imati pozitivne reperkusije na politički život u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opće dobro počiniocima za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do 1 godine omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno korisni rad u trajanju od 10 do 20 radnih dana. U Bosni i Hercegovini ova mogućnost nije dovoljno iskorištena, no ipak postoje i uspješni primjeri. poslušajte u prilogu Azre Bajrić.
Rusmir Jašarević svakodnevno radi na čišćenju i uređenju javnih površina u Cazinu i tako po zakonu vraća dug zajednici jer je počinio krivično djelo.
Dobio sam rad da radim zbog krivičnog djela, šumska krađa i 4-5 metara drva, dobio sam 5 mjeseci zatvora, a ponudio sam vam rad. Dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi. Nije loše, bolje nego pritvor.
Sretan je Rusmir i zbog slobodnih vikenda, svakodnevno je sa porodicom. Marljivo radi i najviše bi, kaže, želio da se zaposli upravo u čistoći, gdje su također zadovoljni kako njegovim radom, tako i primjenom alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u cjelini. Dževad Lepuzanović, radnik čistoće.
On je došao 8. aprila kod nas i uklopio se dosta u našu ekipu.
Sedin Šišić, direktor preduzeća čistoća Cazin.
Do sada je kroz čistoću prošlo 20 lica iz te kategorije. Mi praktično nismo imali nikakvih problema s njima. Oni dođu, odrade, to bude mjesec, dva mjeseca, najviše tri mjeseca. To im bude zamjena za boravak u zatvoru i smatram da je ovo dobra praksa.
20 osuđenika prošlo i kroz Cazinski vodovod, gdje svakodnevno dolazi Rusmirov brat Muhamed. Zamjena zatvorske kazne od 4 mjeseca sa 30 dana rada za opće dobro na slobodi za njega je bila odlična, prvenstveno zbog porodice.
Ufnuo sam sjeko drvo i uftio me lugor, zapisao me, predao me nos sudi, 5 mjeseci zatvora, 30 dana rada.
Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počinioci djela za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, a uglavnom se radi o imovinskim deliktima i nedozvoljenom posjedovanju narkotičkih sredstava, upućuju nakon njihovog pristanka na društveno korisni rad u trajanju od 10 do 90 radnih dana. Za implementaciju je zaduženo kantonalno ministarstvo pravosuđa, koje je potpisalo ugovore sa 18 poslodavaca i organiziralo obuku 82 povjerenika koji rade sa osuđenicima. Mirhad Pjanić, povjerenik u Cazinskom vodovodu.
Nakon obavljanja početnog razgovora između predstavnika ministarstva, mene kao povjerenika i osuđenog lica, priprema se ljekarsko uvjerenje lica koje je dobilo tu zamjensku kaznu umjesto kazne zatvora i praktično raspoređujemo ga na određeno radno mjesto. Najčešće su to pomoćni poslovi u okviru vodovoda. Oni praktično dolaze svakodnevno, rade koliko rade i naši radnici, izvršavaju te neke povjerene obaveze.
Poslodavci dobijaju besplatne radne sate, osuđenici mogućnost resocijalizacije, čak je bilo i slučajeva zapošljavanja osuđenika nakon izvršenja sankcije, a ne treba zaboraviti ni financijske efekte za državu. Asim Dizdarević, ministar pravosuđa Unsko-sanskog kantona.
Uzmeći činjenicu da su to ogromna sredstva, da jedan dan zatvorenika budžet košta od 80 do 100 konvertibilnih maraka, i ako imamo u 2018. godini presuđeno preko 3.500 dana izračunane presude kroz dane utvrđenih kazni zatvora i ako smo u 2018. godini gotovo 80% presuda proveli putem instituta alternativne krivično pravne sankcije rad za opće dobro, dovoljno govori o efektima i usuđujem se reći i uštedama u budžetu Unsko-sanskog kantona. S jedne strane koje postižemo, a s druge strane postiže se ona konačno najvažnija svrha u krivičnom pravnom zakonodavstvu, to je da se postigne svrha kažnjavanja.
Upravo je postizanje svrhe kažnjavanja presudno i najviše ističe značaj primjene alternativne sankcije i u razvijenim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je i 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja. Detaljnije Lela Šćepanović.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori,
koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni laki.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, nije strašno.
Šta vam kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, na što mogu da donosim kući novac, zadovoljno i ponosno.
Na šta trošite svoje primanja?
Pa ne znam, neke lične potrebe, garderoba i tako.
Ono što svakoj djevojci treba,
da,
jel tako?
Da.
Priča Teodora koja je posebno važno što joj se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku.
Kako vam se čini, da li ćete moći da postižete i studiji i rad i ono što je potrebno svakoj mladoj osobi da izađe da prošeta?
Nadam se da hoću.
Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure. U razgovoru za naš program se prisjeća kako je nekada šišala kosu s lutkama, dok danas ima svoje prave mušterije.
Biljana, šta vi ovdje radite?
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, pratim obuku za masaže, dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. Znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Rekuše mi da je suprug u pitanju i da je i on mušterija.
Jeste, i tekako on voli moderne frizure. Moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
A danas ste tu radi?
A danas sam baš radi nokti ovdje. Najvažnija stvar kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu, prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava.
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu, u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom trenutno njih 12. Objašnjava Žugić, koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama je bila Una Čilić. Ugodan ostatak dana.